Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Sindicaliștii din transportul feroviar și subteran contestă numărul disponibilizărilor preconizate din domeniu, în jur de 19.000, și amenință cu proteste fără precedent, la o dată pe care însă nu au indicat-o. Deputatul PSD Ioan Rădoi, liderul Convenției Sindicale Naționale a Transportatorilor din România și președinte al Uniunii Sindicatelor Libere Metrou, a declarat într-o conferință de presă că nu poate fi de acord cu numărul disponibilizărilor preconizate. Liderul Federației Sindicatelor Mișcare Comercial, Ioan Molea, a spus că, potrivit unor calcule ale sindicaliștilor, în următorii 2 ani nu ar putea să plece din sistem mai mult de 11.000 de oameni. Altfel, cităm, va fi o oprire spontană a lucrului generată de lipsa de personal. Tot astăzi, într-o altă conferință de presă, Voicu Sala, liderul mecanicilor de locomotivă, a declarat că așteaptă și el o reconsiderare a numărului de disponibilizați. El a spus că mecanicii de locomotivă sunt subdimensionați ca număr, efectuând deja mii de ore suplimentare. Alianța Civică intenționează să picheteze sediul Senatului la deschiderea sesiunii extraordinare de la sfârșitul lunii august pentru a-și susține propunerile de modificare a legii fundamentale. Potrivit vicepreședintelui organizației, Florin Niculescu, Alianța Civică cere, între altele, ca revizuirea Constituției să includă și propunerea ca Parlamentul să fie unicameral, rezolvarea situației neclare privind emiterea ordonanțelor de urgență prin precizări aduse sintagmei în situații extraordinare, excluderea ministrului Justiției din Consiliul Superior al Magistraturii, precum și oprirea migrației parlamentarilor și a consilierilor aleși pe liste de partide. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Oficialitățile militare americane au anunțat că 3 soldați americani au fost răniți astăzi în atacuri de gherilă în nordul Irakului. Potrivit aceleiași surse, luptători de gherilă au deschis focul asupra soldaților în localitatea Al-Shumait, la nord de Tikrit, folosind grenade cu reacție și detonând cel puțin un dispozitiv exploziv artizanal. Oficialitățile militare au anunțat totodată că aproximativ 70 de persoane au fost arestate în cursul unor raiduri americane în două sate izolate, la nord-est de Bagdad, satele Ain Lalin și Quaratapa. Cea mai mare parte a celor reținuți au fost ulterior eliberați. După cum a declarat un purtător de cuvânt militar, raidul de la Ain Lalin și-a ratat obiectivul, care fusese capturarea unui fost membru al regimului lui Saddam Hussein, aflat pe lista celor 55 cei mai căutați irakieni. Jurnalistul BBC Andrew Gilligan și-a apărat astăzi relatările în care a afirmat că guvernul britanic a exagerat amenințarea reprezentată de programele de armament ale Irakului. Gilligan a depus mărturie astăzi la Londra în cadrul anchetei judiciare care se desfășoară în legătură cu moartea expertului guvernamental britanic David Kelly. Kelly a fost găsit mort, cu venele de la mână tăiate, după ce a fost identificat public de guvern ca sursă a relatărilor lui Gilligan. Se crede că David Kelly s-a sinucis din cauza scandalului. În mărturia sa de astăzi, Gilligan a afirmat că expertul guvernamental i-a spus că un dosar al serviciilor de informații britanice a fost modificat cu o săptămână înainte de publicare pentru a include afirmații dramatice, dar nesigure, despre capacitatea regimului Saddam Hussein de a desfășura arme de distrugere în masă. Guvernul Blair neagă ferm acuzațiile că datele serviciilor de informații ar fi fost exagerate pentru a justifica războiul contra Irakului. Noi lupte au izbucnit astăzi în Liberia, unde principala grupare a rebelilor a cerut să preia conducerea administrației interimare a țării după ce președintele Charles Taylor a părăsit țara. Fostul vicepreședinte Moses Blah, care a preluat președinția în locul lui Taylor, a propus ca postul de vicepreședinte să-i revină unui reprezentant al rebelilor. Dar unul din liderii rebeli, Sekou Fofana, a declarat că gruparea sa cere președinția. Până acum, această grupare a afirmat că tot ce dorește este îndepărtarea lui Charles Taylor. Tot astăzi, ministrul apărării în guvernul Liberiei a declarat că o altă grupare a rebelilor continuă luptele cu forțele guvernamentale lângă aeroportul capitalei Monrovia. O grupare albaneză și-a asumat astăzi răspunderea pentru atacul de ieri asupra unei baze a armatei în sudul Serbiei. Gruparea Armata Națională Albaneză a difuzat o declarație pe internet, spunând că a atacat cu foc de artilerie baza aflată lângă granița Serbiei cu provincia Kosovo. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Autoritățile de la Tel Aviv sunt consternate de anunțata intenție a ambasadorului israelian la București, Sandu Mazur, de a solicita cetățenia română și de a intra în afaceri în România. Mass media israeliene comentează acest caz și citează diferite surse oficiale care vorbesc despre căutarea unor posibile formule de sancționare a ambasadorului Mazur. Alianța Civică i-a răspuns astăzi fostului lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cosma, aflat în detenție și care a amenințat că va acționa în instanță această organizație dacă va continua, citesc din Cosma, să-l obstrucționeze. Președintele Alianței, Șerban Rădulescu Zoner, a răspuns că organizația pe care o conduce refuză să dea o replică unui infractor periculos și i-a avertizat pe președintele Iliescu și pe primul ministru Năstase că dacă vor semna și respectiv contrasemna cererea de grațiere adresată de Cosma, citez, se vor face vinovați de punerea în libertate a unui recidivist. Secretarul general PSD, Dan Matei Agaton, promite performanțe politice detale a celor care au dus la eșecul din turism, un eșec recunoscut recent chiar de șeful său pe linie de partid, Adrian Năstase. După ce luni seara, la o emisiune televizată, Agaton a avut cuvinte de apreciere privind prestigiul Institutului de Sondaje Curs, de o cu totul altă opinie este astăzi când afirmă că sondajul Curs, dat publicității ieri, este o, citez, făcătură ordinară. Cu totul comice sunt argumentele care îl împing pe Agaton la această drastică apreciere. Astfel, Agaton le reproșează celor de la Curs că ar fi realizat sondajul în perioada 1-7 august, când cele mai multe persoane sunt în concediu. Ar rezulta, din logica lui Agaton, că în perioada respectivă ar pleca în concediu, în special electoratul PSD. Și reprezentanții PNR și PD citesc cu o grilă subiectivă sondajul Curs, mai exact investigațiile privind formulele de alianțe cu cele mai mari șanse de succes. Vicepreședintele liberal, Paul Păcuraru, de pildă, pare să fi înțeles din sondajul Curs că varianta cea mai bună, adică o alianță de tip Uniune de Partide, s-ar rezuma la doar două formațiuni politice, adică PD și PNL. Criză cronică și cu speranțe slabe de redresare a situației la Aro Câmpul Lung. Unul din directorii societății și-a dat demisia. În localitate au început să fie răspândiți fluturași cu conținut instigator, iar cei peste 2000 de asalariați de la Aro s-ar mulțumi deocamdată și cu un ajutor social de urgență ce ar putea fi aprobat în ședința de guvern de joi. Asta în condițiile în care cei mai mulți dintre ei nu și-au mai primit salariile de aproape o jumătate de an. Oficialitățile și mediile de informare israeliene iau atitudine față de anunțata intenție a ambasadorului Sandu Mazur de a face afaceri în România după ce va fi obținut solicitata cetățenie română. Proiectele de viitor ale domnului Mazur ies cu totul din tipare și creează o situație delicată. Nu par să mai rămână însă prea multe de corectat, atâta vreme cât mai sunt doar câteva zile până la expirarea mandatului de ambasador al domnului Mazur. Relatează de la Tel Aviv Jean Steiger.
Știrea publicată ieri de ziarul Idiot Ahronot, potrivit căreia ambasadorul israelian în România, Sandu Mazur, a cerut autorităților de la București cetățenia română, a atras o reacție imediată din partea Ministerului Israelian al Afacerilor Externe. Consilierul juridic al Ministerului, Ilan Becker, și directorul lucrătorilor Ministerului în Străinătate, Eli Saar, i-au cerut lui Mazur să anuleze imediat cererea de primire a cetățeniei române, deoarece a contravine funcției de ambasador al Israelului într-o altă țară. În mesajul transmis lui Sandu Mazur de Ilan Becker, se spune că știrea difuzată de ziarul din Tel Aviv a provocat derută la minister și dacă este de adevărat că a cerut primirea cetățeniei române, acest fapt trezește bănuiala gravă a unei contradicții de interese cu funcția de ambasador al statului Israel în acea țară. În plus, se arată în scrisoare, există bănuiala folosirii legăturilor stabilite în perioada serviciului efectuat în România pentru promovarea intereselor sale personale. Funcționarul superior de la Ministerul de Externe consideră această afacere ca fiind foarte gravă, atât din punct de vedere public cât și etic, care a adus daune serioase relațiilor dintre Israel și România. Unul din acești funcționari a declarat că se creează impresia că Sandu Mazur nu a acționat la București în calitate de ambasador al Israelului, ci ca ambasador al României. Zealul idiot Aharonot a scris azi că Ministerul de Externe intenționează să ia măsuri judiciare contra lui Mazor de motivul că a încălcat contractul încheiat înaintea preluării postului la București. Acest contract îl obligă pe Mazor să respecte o pauză de 2 ani după încheierea serviciului diplomatic, o pauză care se referă atât la afaceri particulare în țara unde a servit, cât și la cererea acordării cetățeniei sau oricărei alte poziții speciale. Potrivit ziarului, funcționarii superiori ai Ministerului de Externe i-au cerut lui Mazor să clarificări și acesta a dezmințit lucrurile care se impută. Este însă o dezmințire care o recontravine declarațiilor făcute de ambasadorul acelui ziar, în care a confirmat că a cerut cetățenia română. Știri care circulă în Israel menționează că Mazor, a cărui funcție diplomatică a sfârșit peste câteva zile, la 17 august, a stabilit contacte cu oameni de afaceri israelieni stabiliți la București, urmând să primească postul de director general al Societății de Investiții Resido, care aparține oamenilor de afaceri Freddy Robinson și Igal Zilka. Gravitatea cu care este văzut în Israel gestul ambasadorului Mazor rezultă în faptul că și Consiliul Juridic al Guvernului, Eliachim Rubinstein, a ordonat o verificare a acestei afaceri. Sindicatul Salariaților Ministerului de Externe a publicat la rândul lui un comunicat în care exprimă protestul față de intențiile Mazor de a rămâne în fruntea unei societăți israeliene de investiții la București după ce a cerut cetățenia română. Pe de altă parte, se anunță că Santu Mazor a acceptat să primească din partea președintelui Ion Iliescu Ordinul Național pentru Merit în grad de Mare Cruce, în ciuda poziției faptelor superiori de la Ministerul de Externe al Israelului. Invitația i-a fost adresată ambasadorului de președintele român, înainte ca acesta să facă declarație ziarului Haaretz, în care a afirmat că Holocaustul nu s-a aplicat numai evreilor, și un funcționar superior de la Ministerul de Externe a spus că, întrucât el a acceptat-o, era de așteptat ca să fi spus lui Iliescu cuvintele care se impuneau în problema Holocaustului în România. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Miron Cosma nu mai scrie versuri, ci trimite scrisori deschise. Ultimul destinatar al fostului lider al minerilor din Valea Jiului este Alianța Civică, pe care Cosma o acuză că ar face presiuni pentru ca solicitarea sa de a fi grațiat să nu fie semnată de președintele Iliescu. Cosma e de părere că în toamna lui 91 minerii au venit, citez, foarte pașnici la București. Memoria joacă desigur feste. Până se ajungă la București, minerii au devastat gări, au deturnat trenuri și, în general, și-au manifestat pacifismul prin agitarea de bâte, securi și topoare. O corespondență de la Ingrid Șușu.
Alianța Civică îl consideră pe Miron Cosma un infractor periculos și protestează față de afirmațiile avocatului acestuia, senatorul PNL Viorel Dumitrescu, potrivit cărora Alianța ar fi responsabilă moralmente de acțiunile minerilor la București. Atât în viziunea lui Cosma, cât și în cea exprimată de avocatul său, minerii ar fi venit în capitală cu intenții pașnice, dar au fost instigați la violență de liderii Alianței. În replică, președintele Alianței Civice, Șerban Rădulescu Țoner, spune că declarația senatorului PRM sunt calomnioase și că cererea pe care Cosma a adresat-o Alianței prin intermediul unei scrisori, aceea de a renunța la campania antigrațiere, e ridicolă.
Față de afirmațiile calomnioase și irresponsabile ale senatorului peremist Viorel Dumitrescu, avocata lui Miron Cosma, conform cărora un grup de intelectuali din Alianța Civică ar fi incitat pe mineri la cunoscutele violențe din septembrie 1991, căci prezența acestora în București ar fi avut inițial un caracter pașnic, așa susține și Miron Cosma în scrisoarea care ne-a trimis-o, caracter pașnic în București, cu revendicări pur salariale, suntem puși în situația de a da un răspuns pe măsură. Nu a existat atunci niciun comunicat sau apel al Alianței Civice către mineri care să acteste actualele afirmații lucubrante ale susnumitului avocat peremist. Alianța Civică, care a fost una din victimile mineriadei din 90, de fapt Alianța s-a creat după, dar vorbesc de liderii viitoarei alianțe, au fost printre victime, i-a considerat în 1991 pe Miron Cosma cu tovarășii săi, la fel de periculoși, și a apreciat respectiva mineriadă drept o subminare a ordinii de drept în România.
Miron Cosma a adresat recent o scrisoare a Alianței Civice prin care amenință să o dea în judecată inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pretinzând că are în sprijinul său declarații făcute chiar de premierul britanic Tony Blair, care a apreciat conținutul pur social al mineriadelor. Iată însă ce spune Șerban Rădulescu Țoanăr.
Minerii au bătut studenții barbari în 90, minerii au devastat sediile partidelor politice din opoziție, minerii au atacat cu cocktailuri Molotov sediul guvernului, dacă vă mai aduceți aminte, și noi suntem de vină și ne dăm judecată la CETO. Deci îmi pare tare rău, dar uneia din cei doi le pâlpâie o lampă.
În scrisoarea adresată Alianței Civice, Miron Cosma pretinde că mai multe instituții internaționale au apreciat acțiunile sale sindicale, precum și liderii vieții politice interne, care au depus mărturie în favoarea sa la procesele care i-au fost intentate. Șerban Rădulescu Țoanăr dă citire listei cu numele celor care, într-adevăr, au încercat să-l ajute pe liderul minerilor să scape de rigorile legii.
Răzvan Teodorescu, Sergiu Nicolaescu, Oliviu German, Ion Solcanu, Voieru Gheorghe.
Alianța Civică atrage atenția atât președintelui Ion Iliescu, care s-a pronunțat în favoarea grațierii lui Miron Cosma înainte ca o asemenea cerere să-i fi fost adresată, cât și premierului Adrian Năstase, obligat prin Constituție să contrasemneze decretele de grațiere, că în cazul în care vor da curs cererii de grațiere, se vor face vinovați de punerea în libertate a unui recidivist. Într-o a doua declarație publică, intitulată Ion Iliescu neșansa României, Alianța Civică ia poziție față de mai multe dintre afirmațiile șefului statului, printre care și cele pe tema Holocaustului, apreciind că Ion Iliescu este, citez, un factor blocant al dezvoltării politice și sociale a României. Alianța Civică anunță și că intenționează să picheteze sediul Senatului la deschiderea sesiunii extraordinare de la sfârșitul lunii august, în cursul căreia va fi luat în dezbatere proiectul de lege privind revizuirea Constituției, pentru a-și susține propunerile de modificare respinse la nivelul comisiilor parlamentare. Potrivit vicepreședintelui organizației, Florin Niculescu, Alianța Civică dorește ca revizuirea Constituției să includă printre altele și propunerea ca Parlamentul să fie unicameral, necesitatea garantării condițiilor pentru organizarea și funcționarea structurilor societății civile, rezolvarea situației neclare privind emiterea ordonanțelor de urgență, excluderea Ministrului Justiției din Consiliul Superior al Magistraturii, precum și oprirea migrației parlamentarilor și a consilierilor aleși pe liste de partide. Arătând că în formula care urmează să fie supusă dezbaterii Senatului, turismul politic rămâne posibil, președintele Alianței Civice, Șerban Rădulescu Țoanăr, a calificat acest fenomen drept prostituție parlamentară.
Eu îl numesc mai dur prostituție parlamentară, pentru că, de fapt, se aleg pe niște liste și după aceea trec la partidul care este la putere și de unde se pot face afaceri, de unde se pot scoate bani.
Alianța Civică mai spune și că nu agrează ideea ca în Constituție să fie prevăzute măsuri de protecție socială populiste și că va acorda maximum de atenție modului în care se va organiza referendumul. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Situație cu adevărat disperată la Rocâmpul Lung, o societate care, din cauze ce aproape că nici mai contează, s-a aflat într-un declin constant după decembrie 89. Viitorul celor 2250 de salariați de la Aro atârnă de speranța, deocamdată foarte vagă, a apariției unui investitor care să cumpere o societate putredă de datorii, fără piețe de desfacere și cu un management ce a dus-o de râpă. O corespondență de la Petru Ionescu.
Situația de la Aro Câmpul Lung S.A. pare a ieși de sub control, mai ales după ce directorul adjunct Adrian Mercan și-a prezentat demisia în urma protestelor repetate ale angajaților care nu și-au mai primit salariile de aproximativ 5 luni, cum ne-a declarat liderul sindical Gheorghe Apostu.
Deci starea este determinată în special de neplata salariilor și totuși conducerea noastră nu a reușit să plătească salariile. Pe de altă parte, nici nu a avut demnitatea să-și dea demisia. Noi încă nu reușim să reîncepem procesul de producție.
Aro se află în acest moment, conform unor surse din cadrul Autorității pentru Privatizare, în stadiul avansat cu negocierile cu o firmă americană pentru privatizarea societății. Sindicaliștii nu au însă încredere în aceste negocieri și sunt deciși să vină miercuri la București pentru a încerca să obțină ceva ajutoare sociale sau chiar salarii după ședința de joi a Guvernului Român, deoarece apelurile lor către premierul Năstase au rămas fără răspuns. Gheorghe Apostu.
Dar mâine ne vom deplasa la București și vom ajunge la domnul Sârbu, fostul ministru, și vrem să aflăm cât mai multe despre. Primul ministru nu ia nicio măsură, noi am tot sesizat toate. De fiecare dată l-am sesizat că situația la Aru este proastă și am făcut chiar manifestații de protest. Dar dumnealui n-a cat, adică nu ia nicio măsură.
De la ședința de guvern de joi, ce așteptați?
Așteptăm soluționarea problemei salariilor, fie acordarea unui ajutor social de la guvern, cum s-a dat la Hunedoara sau la Oțelul Roșu, fie plata salariilor noastre.
Surse din cadrul Autorității pentru Privatizare susțin însă că nu se pune problema lichidării societății ARO și că negocierile de privatizare sunt în stadiu avansat, dar că angajații nu pot fi ajutați financiar momentan în niciun fel, cum susține un reprezentant al APAPS.
APAPS-ul în prezent desfășoară negocieri cu Crosslender, care a depus ofertă și oferta a fost acceptată, iar acum se negociază încheierea contractului de privatizare. Din punctul de vedere, la APAPS în acest moment nu se pune problema lichidării AROSA. APAPS nu se poate gândi la lichidare atâta timp cât există un investitor cu care desfășoară negocieri. APAPS nu-i poate ajuta cu nimic, nu poate plăti salariile, nici măcar nu există cadrul legal pentru așa ceva.
În legătură cu fluturașii răspândiți în ultimele zile în câmpul în Mușcel, fluturași care conțin amenințări la adresa conducerii ARO, liderul sindical neagă orice legătură cu aceste manifestări, sugerând însă că bunurile obținute ilegal după el de conducerea ARO, înregimentată în partidul de guvernământ, ar trebui să fie confiscate. Gheorghe Apostu.
Nu suntem implicați în ei. Părerea mea că nu ar trebui să le dăm foc la bunurile acumulate ilegal. Ar trebui să li se confiște aceste bunuri, dar cei care sunt vizați de acest lucru, conducerea noastră de la ARO, sunt și înregimentați în partidul PDSR, care nu au ce să li se întâmple dacă vin comisii de verificare la fața locului.
Analiștii economici nu sunt însă prea optimiști în privința perspectivelor ARO, Gheorghe Cercelescu declarându-ne că societatea este oricum falimentară, cu puține soluții viabile de salvare. Gheorghe Cercelescu.
Problema este că întreprinderea este falimentară. În această situație nu este o altă ieșire decât restructurarea, privatizarea sau lichidarea ei. Cu restructurarea aici îți trebuiești un investitor străin care să vină cu capital, care să bage în modernizarea întreprinderii și poate chiar în schimbarea profilului ei. În cele din urmă se ajunsese la concluzia că nu se poate face altceva decât să fie lichidat.
Cercelescu crede că situația de faliment de la ARO a fost determinată de proasta conducere a societății. Gheorghe Cercelescu.
Problema este de management și în al doilea rând este vorba de așa numitele SRL-uri căpușe.
Așa că ședința de joi a guvernului de la București nu prea are ce să aducă pozitiv pentru angajații ARO până ce nu se finalizează negocierile de privatizare. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Agricultorii români deprind greu regulile de funcționare interne ale Uniunii Europene. În alte țări candidate la aderare se duce o adevărată bătălie pentru câștigarea unor proiecte SAPARD finanțate în proporție de cel puțin 50% de Uniunea Europeană. Agricultorii români reacționează în schimb foarte timorat sau sunt chiar insensibili în fața unor asemenea oportunități. Tania Radu a încercat să afle care ar putea fi cauzele acestui comportament nefiresc.
Agenția SAPARD a devenit operațională în urmă cu un an de zile. Recent, la Snagov, guvernul a făcut o analiză a modului în care se derulează această finanțare, fără să transmită însă opiniei publice concluziile la care s-a ajuns. Programul, care poate aduce în final în satele României circa 150 de milioane de euro, nu va deveni totuși realitate dacă banii nu se întâlnesc cu interesul beneficiarilor potențiali și cu anumite condiții, dificile de altfel, pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Prima dintre ele este, în cazul întreprinderilor care ar aplica, să nu aibă datorii la stat sau către furnizori. Mai multe întreprinderile trebuie să aibă profit în cazul în care acoperă cofinanțarea din resurse proprii sau un grad de bonitate ridicat pentru a obține un împrumut bancar. Cofinanțarea reprezintă în medie 50% din valoarea proiectului și nu e exclus ca suma respectivă să rămână dată, iar banii de la agenția SAPARD să nu mai vină, pentru că nu s-au respecta, de pildă, exigențele de derulare a contractului de finanțare. Priceperea în a redacta un proiect nu e nici ea un amănunt de neglijat. Documentația cerută este extrem de stufoasă, ajunge la sute și sute de pagini și ea trebuie transformată într-o veritabilă aplicație, urmând o metodologie deloc la îndemâna fermierului de rând. Așa s-a ajuns la firmele care acordă consultanță în domeniu și care costă, evident, și chiar la demiterea primului șef al agenției SAPARD, Ștefan Mitrache, pe motiv că era acționar la mai multe asemenea firme. Așa se face că în țară, lideri locali ai partidului de guvernământ promit sau retrag sprijinul pentru finanțări europene, inclusiv din programul SAPARD, în funcție de orientarea politică a întreprinzătorilor. Cu toate scârțâielile însă, în clipa de față există o componentă a programului care a fost integral acoperită cu proiecte, cea destinată dezvoltării infrastructurii rurale. Gabriela Teșileanu, expert la Biroul de Promovare, Comunicare și Relații cu Presa al agenției SAPARD.
Pentru măsura 2.1 de infrastructură, deja toate fondurile aferente celor 6 ani au fost absorbite. Pe măsura 1.1 vedeți că avem 100 de proiecte depuse.
S-o cotiți că este destul de puțin?
Nu neapărat că este destul de puțin, dar este nevoie de partea aceea de cofinanțare pe care foarte mulți nu o au. Dacă nu au acești bani, atunci lucrurile se mai complică și este mai dificil pentru că ei trebuie să ia de la bănci. Noi am încheiat o serie de protocoale cu bănci comerciale și se pot obține împrumuturi în condiții mai avantajoase.
Agenția SAPARD a încheiat contracte cu 22 de bănci active în România, care teoretic acordă credite în momentul în care solicitantul a obținut finanțarea europeană. După evaluarea proiectului la agenție, este posibil însă ca banca să nu dea banii, iar proiectul să moară cu tot cu banii europeni. Băncile continuă să fie reticente, cu toate garanțiile oferite de Fondul Român de Garantare a Creditului Rural și de Fondul Român de Garantare pentru IMM-uri, iar creditele în continuare sunt prea scumpe pentru posibilitățile financiare ale întreprinzătorilor români de acum. Cea mai simplă soluție rămâne cofinanțarea din surse proprii. Un caz fericit am găsit în județul Suceava, la fabrica de procesare a laptelui Rarăul, întreprindere privată încă din 94. Mihai Vraneu, director general.
Începând de prin 1994, anul în care s-a și privatizat și s-a transferat patrimoniul din proprietatea satului la acționari, nu a înregistrat niciun fel de datorii. Dorim să trăim în liniște cu taxe, impozite și altceva la Ministerul Finanțelor, la cel al sănătății, al muncii. La fel de atent am tratat și obligațiile de plată care le avem față de furnizorii noștri și în mod special față de furnizorii de materii prime.
În județul Arad nu există niciun proiect de infrastructură care să fi primit bani de la SAPARD, chiar dacă această componentă a fost cel mai des accesată. Unul dintre motive ne-a fost explicat în scris de șefa biroului regional al agenției SAPARD, Daniela Sălăgean. În esență, cele 8 proiecte prezentate la ultima sesiune de evaluare din noiembrie anul trecut au trebuit să aștepte adoptarea unei hotărâri de guvern cu privire la inventarierea patrimoniului public al primăriilor. 7 dintre ele au fost declarate valabile de agenția SAPARD, dar au rămas fără fonduri, întrucât acestea erau deja epuizate. Peste câteva zile, agenția SAPARD lansează în campanie publică de promovare alte 2 componente ale programului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, prescurtat SAPARD. Din nou, Gabriela Teșileanu despre potențialii beneficiari.
În cazul noilor măsuri care vor intra acum în toamnă, ca beneficiari putem discuta despre producătorii agricoli individuali, despre asociațiile agricole familiale, despre societățile agricole private și asociațiile agricole cu personalitate juridică și de asemenea de societăți comerciale agricole cu capital integral privat.
SAPARD oferă oportunități din categoria ajută-te ca să te ajut. Numai că aici, ajută-te se adresează nu fermierului mic sau întreprinderii sătești, de orice fel ar fi ea, și mai degrabă statului care ar trebui să netezească drumul către asemenea fonduri. Un singur exemplu, o lege care să-i protejeze pe fermier de calamitățile naturale, ne lăsându-i pradă executării silite a unei datorii la bancă, ar ridica poate de la sine numărul aplicanților pentru proiectele SAPARD. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Cafenele moderne în locul unor barăci prăpădite. Este titlul unui comentariu plin de culoare semnat de Karl Peter Schwarz în cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung de astăzi. E vorba de o România aflată într-un progres haotic după decenii remarcate de una din cele mai sălbatice dictaturi comuniste. Selecțiuni din acest articol în traducerea și lectura corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
Articolul din Frankfurt Allgemeine Zeitung este de fapt o analiză amănunțită a situației